dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Deputetët mblidhen në përpjekje për të përfunduar konstituimin e kuvendit. Kryetari kuvendit Dimal Lebasha distancohet nga shkrimi kundër UÇK-s. Nga bota dhjetra viktima nga një sulm i forcave ruse në Kiev. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Deputetët e kuvendit të Kosovës u mblodhën sot për të përfunduar konstituimin e institucionit ligjvënës. Seanca nisi me tërheqjen e shortit për nën kryetarin e kuvendit nga komuniteti sërb. Në votim deri më tash kanë dalë dy deputetë të listës sërbe, Branislav Nikolić dhe Zlatan Elek, por të dy kanë dështuar të zgjidhen. Në seancën e dy ditëve më parë, pra të 26 gushtit, deputetët kanë zgjedhur kryetarin e kuvendit Dimal Basha dhe 4 nën kryetar. Procesi është bllokuar te zgjedhja nën kryetarit sërb pasi i propozuar i listës sërbe Slavko Simić nuk ka marrë vota të mjaftueshme ditë. Ngjashëm mas deputet të tjerë të listës sërbe e as Nenad Drashić nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë nuk kanë arritur të siguronin 61 votat e nevojshme me gjithë tentimin përmes shortit. Sot, para fillimit të seancës, Rashish ka thënë se shpreson se do t'i marrë votat e ish opozitës, duke shtuar se ka biseduar me disa përfaqësues të saj. Sipas tij, zgjedhja eventuale e tij për nën kryetar nuk do të ishte kundër kushtetuese. Seanca e sotme me gjitha të kam betur edhe nën hijen e disa raportimeve për një shkrim të kryetarit të kuvendit të Kosovës Basha kundër UÇK-s. Kryetari sapo zgjedhur e ka distancuar sërish vetën sot ndaj këtij shkrimi, ku ai ka qenë bashkautor. Në shkrim thuhet se sipas rasteve të hetuara, fondet për ushtrinë çlirimtare të Kosovës kanë ardhur nga shqiptarë të zakonshëm në diasporë, por edhe nga trafikantët e drogës që kanë operuar në gjithë Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara. Ndjekim fillimisht këtë kronik për të vazhduar pastaj sërish më të rejat nga kuvendi Kosovës. Vetëm një ditë pasi Dimal Basha u zgjodh kryetari kuvendit të Kosovës, një punim ku ai ishte bashkautor në vitin 2012, ndezi reagime të shumta. Në punimin me titull Globalizmi në Ballkanin Perëndimor, Krimi Transnacional, Islami Fundamentalist dhe Aleancat e Padrejta, thuhet se fondet për UÇK-n vinin nga diaspora, por edhe nga trafikantët e drogës që operonin në gjithë Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara. Punimi pretendonte madje se trafikantët e drogës kishin dërguar njerëz të armatosur për të luftuar së bashku me UÇK-n. Sipas punimit në Belgjik, shefi i së ashtu quajtërës mafie shqiptare la fishek para dyerve të antarëve të diasporës shqiptare si kujtes se taksat vullnetare që ata kishin paguar për mbështetjen e qeverisë në hije dhe UÇK-n në të vërtetë nuk ishin vullnetare. Punimi pretendon se mbijetesa e UÇK-s varen nga financimi që ofronin banditët patriot që operonin përtej kufive. Të ashtu quajtura taksa vullnetare u dërgoheshin organizatave humanitare si kurse vendlindja thërret, thuhej në punim. Basha reagoi shpejt duke thënë se ka kontribuar vetëm në kapitullin për islamin radikal në Kosovë. A i tha se nuk ka shkruar asnjëherë kundër UÇK-s. Këtë e përsëriti edhe të njëjtën në një konferencë për media.
Unë këtu jam për të deklaruar që nuk është hera por që unë si Dimal Basha e as në televizje sulmohemi me të pavërteta nga çorçet të caktuara. Është jashtëzakonisht e lodhshme që në këtë vend shpifjet nuk kanë të ndolur dhe prandaj ndjej përgjithsinë që të shajdoj parasutore për akuzat e ulta që janë ngritur kundër meje. Unë vitin 2012, kohën kur kam qenë student, sigurisht edhe plot studentë të tjerë, kemi dorëzuar hulumtime për publikën. Unë asukohet kam bërë hulumtim për çështjen e deportimit të islamit fundamentalist në Evropën juglindore, por që gjithmonë ka posë në fokus Kosovën. Unë kam dërguar hulumtimit që lidhet me, vetëm me këtë temë dhe këtu përfundon përgjësia ime lidhur me punimin në fjallë.
Bashkautoria e punimit Jana Arsovska e mbështeti versionin e tij duke thënë se Basha ka kontribuar vetëm në këtë kapitull, por organizata veteranëve të UÇK-s shprehu indignat. Është e pafalshme që kuvendi të udhëhiqet nga dikush që ka njollosur UÇK-n dhe dëshmorët tan, tha ajo. Edhe figura të tjera politike, por edhe të shoqërisë civile reaguan me zemrim pas raportimeve për këtë punim. Disa kërkuan edhe dorëheqjen ose shkarkimin e Bashës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Ju kujtoj të ndërruar dëgjues se në faqen tonë në internet evropaelir.org po mbulojmë direkt zhvillimet nga kuvendi i Kosovës, ku po vazhdon seansa për përfundimin e konstituimit të institucionit të ligjvënës. Sa për dieni, kuvendi është duke i hedhur në votim përmes shortit deputetët e listës sërbe që do të zgjidheshin nën kryetar. Në seancën e kaluar për konstituimin e kuvendit, lista sërbe nuk ka pranuar të propozojë ndonjë kandidat tjetër për nënkryetar pos Slavko Simić. Ju kujtoj se Simić është nën hetime nga autoritetet e Kosovës për sulme kundër gazetarëve në veri të vendit, zonë banuar me shumicë serbe. Simić nuk i mori votat e mjaftueshme kur u hodh në votim. Deri më tash sot në votim është hedhur Zlatan Elek, Branislav Nikolić dhe tash së voni Stefan Kovačević. Asnjëri prej tyre nuk i ka marrë votat e mjaftueshme, pra 61 sa duhen për të zgjedhur nën kryetar i kuvendit të Kosovës. Për këtë të fundit, Stefan Kovačevićin 54 deputet kanë votuar kundër, ndërsa 19 të tjerë kanë abstenuar. Lista sërbe është më madhja në kuvendin e Kosovës, i ka 9 deputet. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Sipas disa analistëve në Kosovë, procesi i konstituimit të kuvendit të Kosovës duket së shëndruar në një betejë strategjike mes partive politike. Sipas tyre, Lëvizja Vetëvendosje po e përdor këtë proces si një lojë të menduar mirë për të zgjatur jetën e qeverisë në detyrë. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Për disa analistë rrethanave politike në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje po e përdor procesin e konstituimit të kuvendit si një lojë strategjike për të zgjatur jetën e qeverisë në detyrë dhe për të fituar avantazh politik. Sipas Agon Maliqit, një shembull i qartë ishte seanca konstituive 26 gushtit, ku u zgjodh kryetari kuvendit, por nuk u zgjodhën nën kryetarët e nevojshëm, përkatësisht përfaqësuesi komunitetit serb. Ai thotë se partitë ish opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ra në gratskën e vetëvendosjes. Ata nuk e votuan në nënkryetarin e propozuar nga lista serbe, duke e mbajtur të blokuar procesin e konstituimit, për shkak të, si thot Maliqi, frikës nga reagimi opinionit publik dhe nga narrativi vetëvendosjes që e paraqet këtë parti si dorë të zgjatur të Serbisë. Pa këtë votim, kuvendi mbetet i papërfunduar dhe kështu vetëvendosja arriti të ruante komoditetin e qeverisë në detyrë.
Partitë opozitare, më shumë nga frika elektorale, po e pranojnë këtë farë.
Në vazhdimin e 58 të seancës konstituive më 26 gusht, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Dimal Basha u zgjodh kryetar me 73 vota, përfshirë ato të partive ish opozitare PDK-s dhe AK-s. Po të njëjtën ditë u zgjodhën edhe 3 nënkryetar nga Partitë Shqiptare, një nënkryetar nga Pakicat jo serbe, por jo dhe nënkryetar i serb. Deputetët refuzuan të votonin kandidatin e propozuar nga lista serbe Slavko Simić, e ngjashëm nuk kaluan as kandidatët e tjerë që Basha i hodhi në votë. votim përmes shortit. Politologu Dritro Arifi thotë se që nga nisja e konstituimit të kuvendit më 15 prill, partitë politike kanë ngritur kurthe njëra tjetrës. Sipas tij, ish opozita duke refuzuar të votojë emrat që ishin pjesë e qeverisë së kaluar të udhëhequr nga vetëvendosja, i dha kësaj të fundit mundësinë të imponojë kandidatin e saj për kryetar kuvendit Dimal Basha. Basha, i njohur për gjutë ashpër ndaj kundërshtarve, sistemit të drejtësisë dhe mediave, ishte deputet në legjislaturat e kaluara, por edhe sipas Arifit, ish opozita ra në grackën e vetëvendosjes, duke refuzuar të votojë nën kryetarin serb. Ajo i mundësoi vetëvendosjes të vendosë ritmin e bllokadës, thot ai.
Sepse nuk ka sens që një pakic me evonu kuvendin e shumicës. Pra nëse ka probleme me listën serbe, duhet mi shfrytu gjithmonë në mënyrën ligjore. Por nëse ata deputet jënë qertifiku dhe kanë kalu të gjitha filtrat, është absurde tash me tentu në mënyrë primitive me largu listën serbe nga parlamenti i Kosovës.
Arifi shton se partit ish opozitare mbase nuk do të kishin arritur të zgjidhnin nën kryetarin serb pa votat e vetëvendosjes, por sipas tij, ato rrezikuan të futen në lojën jo ligjore dhe jo kushtetuese të vetëvendosjes, e cila si parti me më së shumti deputet në kuvend, tregoi se nuk dëshiron të ketë një nën kryetar nga lista serbe.
Po del që vetëvendosja po dëshiron qëllimshëm me bloku formimin apo kushtimin e kuvendit dhe rrjedhimisht formimin e qeverisë. Por kjo na shpije mandeti limiti kohor që i ka dhënë gjykata kushtetuese në 17 shtator s'ka dhënë 30 ditë dhe çka pastaj.
Një skenar sipas Arifit do të ishte që mënyra e votimit të nënkryetarëve nga partitë jo shumicë ndaras dhe jo në paku siç kërkohet, të përdorej si justifikim nga deputet të caktuar për të kërkuar interpretim nga gjykata kushtetuese. Ky proces do të zgjasë edhe më tej kohën e konstituimit të plotë të kuvendit, duke i shkuar për shtati i vetëvendosjes, thot Arifi. Maliçi pret që afati 30 ditësh për konstituimin e kuvendit i vendosur nga gjykata kushtetuese më 18 gusht të respektohet.
Kjo do të kalohet në një moment, në një mënyrë apo tjetër, pra qoftë me votë në kuvend, qoftë me vendim gjykatës kushtetuese, mbi procedurën. Atëherë, sërish kur të kalohet kjo, duket e vështirë që ka interesim të qeveri në këtë përbëhet kuvend.
Sipas Maliçit, asnjëra parti nuk i ka votat e mjaftueshme për të krijuar një qeveri të qëndrueshme dhe afatgjate. Në zgjedhjet e nën shkurtit, vetëvendosja dhe partnerët e saj fitoi 48 ulëse nga 120, Partia Demokratike e Kosovës 24, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 dhe koalicioni AK Nisma 8 ulëse. Megjithatë, kryeministri në detyrë Albin Kurti është zotuar se vetëvendosja e tij do t'i formoj institucionet e reja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
U kthemi edhe një herë lajmeve nga kuvendi, ku po vazhdon seanca për konstituimin e plot. Deputeti i listës serbe Igor Simić publikoi në profilin e tij në Instagram një video nga seanca kuvendit dhe tha se po vazhdon votimi në kundërshtim me rregullat për ta futur Nenad Drašićin si nën kryetar të kuvendit. Po shkelen të gjitha rregullat, po shkelen të drejtat e popullit serb dhe Drašić në këtë po merr pjesë drejt për drejt bashkë me vetëvendosjen në pushtet. Kurti po e shtyn të preferuarin e tij në postin e nën kryetarit, tha Simić. E fare në fund, ju sjellim edhe lajmin kryesor nga bota. Së paku 10 njerëz janë vrarë dhe 48 tjerë janë plagosur nga një sulm i madh me dron dhe raketa në kryeqytetin e Ukrainës mëngjesin e së njëjtës, njoftuan autoritetet lokale. Rusia e kreu këtë sulm në kohën kur përpjekjet e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për t'i dhënë fund luftës mbi 3 vjeçare në Ukrainë po hasin në vështirësi. Dy fëmijë janë në mesin e të vrarëve, tha ministri i brendshëm i Ukrainës, Ihor Klimenko. Numri i viktimave pritet të rritet, derisa ekipet për shpëtim punojnë në vendngjarje për t'i nxjerrë njerëzit e mbetur nën rrënoja. Rusia i zgjedh raketat balistike në vend të bisedimeve, tha presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për lajmet e reja nga seansa konstituive e Kuvendit të Kosovës. Vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Aty kemi blogun e hapur me zhvillimet minut pas minuti. Po ashtu mund të gjeni edhe lajmet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Në përcjellje edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.